България, както казах, съществуват 414 болници, които болници към 1 януари 2009 година. България трябва да се стреми към високо квалифицирана медицинска услуга, поставена за всички български граждани. Броя на тези болници не правят качеството на лечението на всички български граждани. Броя не определя качеството. Тръгвайки от тази максимума, България трябва да бъде създадена нова акредитационна комисия, като новата акредитационна комисия, съответно независима, тя трябва да изпълва и всички критерии и стандарти за добри практики в съответните дисциплини в областта на медицината. Те са 92 на брой, като в България до момента имаме около 20 такива критерии, добри изисквания за съответните специалности. Трябва да бъдат приложени всички европейски критерии от тази комисия и когато тази комисия направи една нова акредитация на тези лечебни заведения, ще видим реално колко от болниците могат да съществуват. Българският гражданин не се различава по нищо от европейски, за да се лекува в 4-степенни, 3-степенни, 2-степенни болници. Акредитацията на едно лечебно заведение, получена акредитация, не се включва автоматически като достъп за до публични средства. До публични средства ще се допуснат болници, които са с над средна оценка по акредитация, за да имат право на достъп до публични средства. Да, тези лечебни заведения, които не бъдат акредитирани, те ще се превърнат в лечебни заведения за долекуване, в хосписи, в дневни стационари и по този начин ще може да се запазят като такива. Искам да бъда напълно честен към гражданите и към всички колеги лекари. Многото болници, пак казвам, не води до качество. Тези малки болници, които в момента съществуват и съществуват благодарение на това, че изпълняват две или три пътеки, клинични пътеки. Като за тези две или три клинични пътеки се водят като специалисти хора, които не работят в болниците. Водят се хора, които реално не работят. По-добре ще бъде както случаят, който имахме, когато почина, вие си спомняте, почина едно детенце, няма да споменавам точно къде, от хирург, който всъщност е нямал необходимата квалификация, способност и не е имал анестезиолог, реаниматор. Аз не бих искал грешките да костват човешки живот. Това от една страна. Второто, което трябва да знаят всички, че пролежаването в една такава болница и невъзможността да се справят с дадения проблем води същия пациент до друго лечебно заведение, по-висококачествено лечебно заведение, където проблема се решава. Но това е с цената на двойно повече средства, на отсъствие от работното място, на отсъствие от семейството на същия човек. Така че когато се разглежда проблема, проблема трябва да се разглежда във всичките му посоки. Считам, че всеки български гражданин иска да се лекува качествено добре и когато негов пациент, негов близък влезе в болницата, да излезе жив и здрав, а не да стиска палци дали ще влезе в процентите или няма да влезе в процентите.
Факт е, че парите за здравеопазване не достигат, малко са, обаче се говори, че голяма част от парите, които се отпускат в болниците, потъват. Те не отиват по предназначение. Как ще се осъществява контрол?
Парите болниците получават официално, финансирането се осъществява чрез клиничните пътеки. Да, има болници, където има допълнително заплащане, където също влизат някакви пари в болниците. Но когато говорим за финансиране, ние трябва да говорим и за финансирането, което се осъществява под масата. Там знаете, че се въртат в сивия сектор към 1,5 млрд. лв. Това нещо трябва да бъде извадено на светло. И не гражданин, когато влезе в болница, да се притеснява и да се чуди как да даде под масата пари на лекар, за да бъде добре лекуван. Това е едно от изражданията на системата. Това нещо трябва да бъде забравено. Парите, които са здравеопазване, трябва да бъдат на светло и да отиват по предназначение. Когато говоря за парите по предназначение, трябва да кажем как се управляват в момента болниците. И те не се управляват от истински менеджери. Менеджери, които да могат да вземат решения, хора, които да могат динамично да взимат решение в ежедневието. Те са едни административни директори, които се назначават, вие знаете как, и в същото време се водят търговски дружества. Такова нещо, търговско дружество, няма как, когато си поставя административно един човек, да ти води добре финансите. А що се отнася до недофинансирането на системата, това е по причина, че клиничните пътеки са изградени по този начин, защото там за труд никъде не е вложен процент. За амортизация на апаратурата също няма. За помощния персонал, който участва в дадената функция, също няма. И се получава парадокса. Колкото повече една болница работи, толкова по-големи дългове трупа. Това е поради простата причина, че клиничните пътеки са недофинансирани. И тук вече може да говорим за финансирането в национален мащаб. Какъв процент от националния вътрешен продукт се отделя за здравеопазване? Вие знаете, че той е най-ниският в Европа. Не говоря от Европейския съюз. Най-ниският е в Европа. Апропо, мисля само Албания се намира след нас. Тук и Македония, която не е в Европейския съюз, има много повече пари за здравеопазване. Смешно е, ако кажа за един пациент за година, колко пари се получават за година, получава всеки гражданин. Обидно е, затова няма да спомена цифрата, колко на всеки гражданин в България се полагат пари за лечение.
Смятате ли, че правата на пациентите са защитени в България?
Прекрасен въпрос. Не могат да бъдат защитени правата на пациентите, тъй като липсва закон за правата на пациентите. Докато в България не бъде прият закон за пациентите, няма как пациентите да се защитат. В момента в системата са еднакво недоволни както извършителите на медицинска услуга, така и пациентите. А всички ние не трябва да забравяме, че утре можем да бъдем, днеска не сме, но утре можем да бъдем пациенти, и за това считам, че час по-скоро, просто належащо е да бъде прият закон за защита на пациентите, където също пациентите да знаят своите права, но бързам да кажа и своите задължения.